9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Još jedno zlato srpskih vaterpolista. Vlada danas počinje razgovore o smenama pojedinih direktora javnih preduzeća. Dok su Užičani 9. dan za redom bez pijaće vode, 2,5 meseca od poplava u Obrenovcu počinje dodela rešenja o proceni štete. Novac najkasnije za 10 dana. Na današnji dan Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, svečana sednica vlade u Nišu. Muslimani slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. U Nišu je 19 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 20, u Kragujevcu 21 stepen. I danas nestabilno, moguće nepogode praćene pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. Uvodne minute ovih vesti sasvim zasluženo posvećujemo sportskim informacijama. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju i odbranila titulu prvaka Evrope, pošto je u finalnoj utakmici u Budimpešti savladala domaćina, selekciju Mađarske 12-7. Srbija je osvojila 3. zlato na kontinentalnim šampionatima, nakon što je triumfovala 2006. u Beogradu i 2012. u Eindhovenu. U Budimpešti je i dalje naš kolega Milan Bigović. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Mnogo je teže odbraniti nego osvojiti titulu, a naši vaterpolisti su to uradili na zaista impresivan način. Kakvi su utisci jutro posle fenomenalne utakmice?
Rekao bih, nikada lepše sija naše zlato. Triumf u finalu za vaterpolo udžbenike, školski čas delfina od početka do kraja. Teško je izdvojiti odbranu i napad, to se pretapalo. Uglavnom besprekorno, toliko superiorno, sigurno da je izgledalo nestvarno. Ono što je najviše nedostajalo tokom turnira, igrač više u finalu kao na treningu, od 12 čak 9, protiv Mađara, svetskih prvaka u njihovoj Budimpešti. Ako smo im održali čas u plivalištu, a jesmo, oni su nama na tribinama. Domaći navijači skrušeni, tužni, ali dostojanstveni u porazu. Ustali su baš svi i dugo aplaudirali. Poštovanje boljem, svaka čast. I mađarska štampa ističe da smo bez premca u svetu. To je govorio i selektor Mađarske, Tibor Benedek, pre finala. Najbolji igrač Srbije na evropskom prvenstvu bio je Fili Filipović. Ne samo zbog 19 golova i nebrojeno asistencija, već i zbog standardnosti forme od prve do posljednje utakmice. Da ga čujemo.
Slavimo našu zemlju, slavimo Srbiju. Ova titula je za naš narod, ova titula je za sve ljude koji su ostali bez domova i njima posvećujemo ovo zlato. Danas je jedna mala grupa ljudi iz Srbije pokazala da može da se bori i kako se bori za svoju zemlju. Ovo je zaista bila sigurno demonstracija sile, demonstracija mentaliteta Srba.
Podsjetit ću, čuvar mreže Gojko Pjetlović je najbolji golman na šampionatu Evrope. Branio je najbolje u kritičnim trenucima. Ogrešio bih se da ne spomenem učinak Nikića, Ćuka, Mitrovića, Aleksića, Prlainovića, Mlađanog Mandića, iskusnog Rađena, kapitena Gocića koji je finale ukrasio sa 3 gola, centra Duška Pjetlovića, Zvezdinog Ranđelovića i također velikog golmana Branislava Mitrovića. 13 torica veličanstvenih. U ovim trenucima najbolji vaterpolisti starog kontinenta pripremaju se za povratak u Beograd. Kreću u 10 časova autobusom. To nam je potvrdio i portparol vaterpolo organizacije Dejan Stevović. Sinoćna proslava bila je lepa i skromna. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je čestitao igračima, poželeo sve najbolje u budućnosti. Brzo će januar 2016. kada će Beograd biti domaćin. Budimpešta je položila ispit, zaista je organizacija bila po svemu izuzetna.
Milane, hvala ti na ovom uključenju. Iz Budimpešte za Vesti 9 javio se Milan Bigović, a o ostalim sportskim informacijama bit će reći više pri kraju ovih vesti.
Prelazimo na ostale događaje dana. Vlada Srbije danas bi trebalo da donese odluku o promenama na čelu javnih preduzeća, a prema pisanju medija očekuje se smena nekoliko stotina direktora u Železnicama Srbije, Koridorima, EPS-u i Srbijagasu. Smene je ranije najavio premijer Aleksandar Vučić, koji je rekao i da će javna preduzeća u buduće voditi najbolji menadžeri. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da će se potpuno promeniti funkcionisanje javnih preduzeća.
Pa mislim da je najmanje bitno imenom i prezimenom ko će biti smenjen, nego jedan stav naš vlade da više javno preduzeće ne mogu da funkcionišu na ovaj način. Mi donosimo set reformskih zakona. Nema sprovođenja tih zakona ukoliko javno preduzeće ne počne funkcionišu na jedan normalan način, a ne na način da mi praktično u njih sipamo kao država novac, a da iza toga ne dobijamo rezultat. Dakle, potpuno će se promeniti način funkcionisanja javnih preduzeća od Elektroprivrede Srbije pa do Železnice Srbije. Danas ćemo razgovarati na vladi, zajednički ćemo doneti odluku.
Priča o departizaciji javnih preduzeća stara je koliko i demokratske promjene u Srbiji. Pre dve godine predlagano je da se pre izbora usvoji zakon koji bi zabranio stranačko zapošljavanje, ali takav akt nikada nije donet. Da li će najavljene smene označiti početak kraja neslavne epohe srpske privrede koju je obeležio čvrst zagrljaj političkih partija i javnih preduzeća? U Vestima u 9 razgovaramo sa Draganom Popovićem iz Centra za praktičnu politiku. Gospodine Popoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je po vama i da li uopšte postoji garancija da nećemo ponovo imati partijsko zapošljavanje?
Pa ne postoji garancija. Ne postoji garancija. Ja mislim da je to najveći problem u stvari cijela ove priče, jer i dalje imamo priču, personalnu priču, priču o smenama direktora ili dovođenjima novih, ali nema sistema. Znači, mi ne znamo zbog čega se ovi direktori smenjuju, ne znamo da li je bilo nekakve evaluacije, da li su oni radili dobro, loše, ko je to procenio. Tako da sve dok ne budemo imali taj jasan sistem kako neko dolazi na čelo javnog preduzeća i kako odlazi, dakle na osnovu procene rezultata, mislim da ne možemo da pričamo o ozbiljnoj departizaciji.
Sad je premijer najavio da će uglavnom menadžment biti zaposlen putem konkursa. Dakle, mi smo do sada imali zakon o javnim preduzećima i čini mi se da je rok za smenu bio 2012. godina, međutim ti svi javni konkursi su prošli. Kako sad da znamo da se na konkursima novim neće opet pojaviti neko koji je tu došao po partijskoj liniji?
Pa to je suština. Ja mislim da ne možemo da znamo, a posebno zabrinjava da vlada bi trebalo prvo, ja verujem, da kaže zbog čega se ne poštuje postojeći zakon koji je inače usvojen u mandatu maltene iste vlade. Jeste bila prethodna, ali je bila ista partijska koalicija. Tako da upravo se apsolutno nisu poštovani rokovi. Mi nemamo ni jednog direktora trenutno ozbiljnog javnog preduzeća koji je izabran na konkursu. Tako da to sve ne uliva baš mnogo poverenja, ali ajde da sačekamo da vidimo da li će u budućnosti nešto da se promeni, ali opet ponavljam, sistem je taj koji mora da se menja.
Da li je ovo bar prvi korak u tu promenu sistema ili ne?
Pa ovo može da bude prvi korak, ako ništa drugo, ono bar da, kako vam kažem, bar da odu nekakvi ljudi koji su definitivno loše vodili ta javna preduzeća. E sad, nažalost, ja mislim da taj prvi korak je daleko od dovoljnog. Dakle, ako ne bude bilo i mnogo ozbiljnih narednih koraka, posle toga bojim se da ovo sve može da bude pompezna medijska najava, ali bez nekakvih suštinskih rezultata.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
A direktori Elektroprivrede Srbije su među onima koji su najčešće pominjani i koji bi već danas mogli biti smenjeni. Sa druge strane, posle najave da će plate i penzije biti smanjene za 10%, štampa sve češće piše i da nas od septembra očekuje novi udar na kućni budžet, poskupljenje struje. Iako EPS demantovao da je već podnet zahtev za povećanje cene struje za 15%, Ljiljana Hadžibabić iz Agencije za energetiku kaže da prostora za poskupljenje struje ima, jer sa sadašnjom cenom nema načina da se obezbede sredstva za investicije i gradnju.
Cena struje za krajnje potrošače je samo delimično regulisana. Ta cena pokriva troškove i amortizaciju i uobičajene remonte i održavanje, ali nema prostora za neke veće poduhvate u elektroprivredi niti za novu gradnju. Problem je što mora da se obezbede sredstva za dalje investiranje.
Glavni odgovorni urednik Ekonometra i biznis magazina Radojka Nikolić smatra da nije ekonomski opravdano u ovom trenutku povećavati cenu struje. Za Vesti u 9 kaže da bi prvo trebalo reformisati EPS, pa tek onda napraviti računicu kolika bi cena struje bila realna.
Ovako vi samo dalje sipate novac u sistem koji curi na sve strane, koji je bušan i gde se krajnje neracionalno ponašaju svi i oni koji rukovode EPS-om i pa na kraju krajeva i potrošači koji su neuredne platiše i ovi koji kradu struju.
Problemi koji postoje zbog poplava, te se nedostatak struje uvozi, ne bi bili rešeni prostim poskupljenjem, smatra Radojka Nikolić. Priznaje da je struja u Srbiji jeftina u odnosu na cene u okruženju, ali, kako kaže, to ne bi smeo da bude parametar koji u ovom trenutku opravdava najave o većim cenama struje.
Neki balans mora da se nađe, ali ja mislim da u ovom trenutku ne bi bilo dobro da se ide na poskupljenje struje, pre svega zbog smanjenja plata i penzija, što će biti udar na budžete svih stanovnika praktično. A s druge strane imate neracionalno ponašanje glavnog proizvođača i distributera struje u zemlji.
Struja je poslednji put poskupela u avgustu prošle godine za 11%. EPS je saopštio da je njihov sistem pretrpeo velike štete tokom poplava u maju i da se još sagledavaju mere koje mogu da se preduzmu kako bi se posledice poplava što manje odrazile na stabilnost snabdevanja električnom energijom i poslovanje kompanije.
A 2,5 meseca od poplava u Obrenovcu počinje dodela rešenja o proceni štete na osnovu kojih će građani dobiti novac za popravku kuća. Građani imaju rok od 8 dana da se žale na rešenja, a po završetku pravne procedure rešenja će biti poslata u Kancelariju za obnovu koja će na račune uplaćivati novac. U Obrenovcu će biti tim pravnika iz Beograda koji će pomoći u radu call centra i izdavanju rešenja. U zavisnosti od oštećenja objekata, vlada će isplaćivati od 120 do 600 hiljada dinara, a očekuje se da će novac na račune početi da stiže najkasnije za 10 dana.
I dalje pratimo situaciju u Užicu, gde građani 9. dan za redom nemaju pijaću vodu. Prema poslednjim analizama, u vodi nema algi, ali su i dalje prisutne nematode. Prema ranijim najavama, Užičani bi pijaću vodu trebalo da dobiju sredinom sedmice. Sa nama je Zoran Žeravčić. Zorane, koje su poslednje informacije u Užicu?
Ovog prepodneva dobit ćemo rezultate analiza vode iz gradske mreže od uzoraka uzetih za vikend. Stižu i prvi rezultati mikrobioloških analiza koji su po rečima direktorke ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje doktorke Biljane Mijović uredni. Tako da bi danas ili sutra sanitarnoj inspekciji mogla biti upućena preporuka da se ukine zabrana korišćenja vode iz mreže za piće i spremanje hrane. Dr. Kamijović međutim upozorava da je konačna reč na inspekciji koja može imati dodatne zahteve u pogledu analiza, što bi produžilo vanrednu situaciju u kojoj smo evo već 9. dan.
Zorane, utvrđeno je da ljudski faktor nije odgovoran, a ovih dana bi trebalo da bude poznato šta je zapravo uzrok zagađenja vode u Sušičkom Vrelu.
Praktično ostale su dve mogućnosti. Jedna su velike kiše koje su iz slivarske Sušice donele alge. Pošto je prethodni vikend ovde bio veoma kišovit sa čestim i obilnim padavinama, analize vode Sušičkog Vrela iz prethodna 2 do 3 dana daće odgovor je li to uzrok pojave algi. Ukoliko bakteriološki nalaz bude uredan, onda bi razlog zagađenja Sušičkog Vrela mogao biti samo hidroulična veza ovog izvorišta s akumulacijom vruci, za koju znamo da je od ranije veoma opterećena prisustvom algi, i to, kako stručnjaci Instituta Jaroslav Černi kažu, kroz podzemne karstne sisteme.
Hvala ti za Vesti u 9. Iz Užica javio se Zoran Žerevčić.
Radnici fabrike koja je jedna od najvećih izvoznika u Srbiji, kompanije Fiat Automobili Srbija, od danas su na kolektivnom godišnjem odmoru. Narednih mesec dana iz pogona u Kragujevcu neće izaći ni jedan novi automobil, javlja Nevenka Đelić.
Odmor će trajati do 25. avgusta, to jest 4, umesto uobičajene 3 sedmice. Inače, u Fiatovoj fabrici u Kragujevcu i kod kooperanata zaposleno je više od 3000 radnika, u toku prošle godine proizvedeno je oko 117.000 vozila. Od tog broja izvezeno je 97%, odnosno oko 114.000 automobila Fiat 500L. Kako ranije najavljeno, tokom ove godine, u zavisnosti od potreba tržišta, bit će proizvedeno i 120 i 150 hiljada različitih varijanti tog modela.
Nešto duži odmor zaposlenih u fabrici automobila Srbije otvara i pitanje proizvodnje još jednog modela u Kragujevačkoj fabrici, što je Fijatova ugovorna obaveza na koju, nažalost, država ne može da se pozove. Srbija nije ispunila obaveze iz tog ugovora, pre svega vezane za izgradnju autoputa do koridora 10, obilaznice oko Kragujevca i modernizaciju železničke pruge od Lapova do Kraljeva.
Slušate vesti u 9. Na hitnoj sednici Savet bezbednosti pozvao je na momentalni prekid sukoba između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas. Zatražen je bezuslovni prekid vatre kako bi se isporučila neophodna humanitarna pomoć. Izraelska vojska je obnovila udare na palestinsku enklavu uništavajući tunele, a Hamas je nastavio da bombarduje Izrael. U novim sukobima ukrajinske vojske i proruskih aktivista na istoku Ukrajine poginule su desetine civila, prenose ruski mediji. Zbog borbi u području u kome se pre 10 dana srušio malezijski avion, međunarodni istražitelji odložili su misiju u toj zoni. Nekoliko evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija, Nemačka, Holandija, Francuska i Italija, pozvale su svoje državljane da napuste Libiju zbog rasplamsavanja nasilja u toj zemlji. U sukobima u Bengaziju i Tripoliju poginulo je više od 50 ljudi, saopštili su vojni i bolnički izvori u toj zemlji.
9 sati 15 minuta slušate Radio Beograd 1. Na današnji dan pre jednog veka počeo je Prvi svetski rat, i to mjesec dana nakon atentata u Sarajevu u kojem su ubijeni prestolonaslednik Franz Ferdinand i njegova supruga. Objava rata upućena je u prepodnevnim satima i to običnim telegramom. U ratnoj prestonici Srbije Nišu vlada Srbije danas će održati svečanu sednicu. U Nišu je naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, kako će izgledati obeležavanje stogodišnjice?
Evo, obeležavanje je upravo počelo, čujete aplauz. Karavan Safari kluba Niš sa 6 terenskih vozila i 20 ljudi krenuo je na put dalek 3,5 hiljade kilometara, kreću se stazama kojima su se krećali i putevima koje se kretala srpska vojska. Inače, danas u Nišu u 16 časova i svečana sednica vlade Srbije, a povodom 28. jula, kada je u Niš stigao otvoreni telegram objave rata Austro-Ugarske Srbiji, telegram je primio sadašnji predsjednik vlade Nikola Pašić. Pred našim mikrofonom gradonačelnik Niša, gospodin Zoran Perišić. Gospodine Perišiću, Niš je danas ponovo prestonica, da kažemo, da li je spreman za današnju veliku svečanost i veliku sednicu, gospodine Perišiću.
Hvala.
Niš je danas prestonica ponovo Srbije, danas zasjeda vlada.
Danas će u Nišu zasjedati vlada, ali evo mi smo počeli da obeležavamo stogodišnicu velikog rata i onoga što se dešavalo pre 100 godina ovde. Ovo je veliki dan za Niš, veliki dan za sve nas, a zaista će se kroz aktivnosti vlade Srbije prepoznati da je Niš važan bio i da će ostati u planovima ove vlade. Neće biti uopšte mesta za neke drugačije regulacije. Grad Niš mora dobiti mesto koje mu pripada ovoj republici. Istorija to pokazuje, kvalitet to pokazuje, tradicija, sve ono što je činilo ovaj grad u prethodnim decenijem i vekovima mora mu se vratiti.
Hvala vam lepo, da samo kažemo da će danas na zgradi Banovine, zgradi Univerziteta u Nišu, gde je inače zasedala srpska vlada, vlada Nikole Pašića, danas biti otkrivena spomen ploča, a da će u 20:30 na Niškoj letnjoj pozornici biti izvedena predstava 915. po tekstu Branislava Nušića, a o izvođenju zajedničkom Narodnih pozorišta iz Kruševca i Niša.
Ozrene, hvala. Čuli ste našeg reportera Ozrena Rašića, a današnji dan važan je i za one koji slave Ramazanski Bajram, koji je jedan od dva najznačajnija islamska praznika kojim se obeležava kraj posta. Bajramska molitva održana je u Beogradskoj Barakli džami. Centralna bajramska svečanost biće u Novom Pazaru.
A uvodne minute vesti, kao što ste već čuli, posvetili smo svakako vaterpolistima koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Budimpešti, a o tome šta će biti u centru pažnje kada reč o današnjim sportskim događajima u studiju je kolega Miroslav Nešić.
Naša mlada selekcija, fudbaleri do 19 godina, sastaće se sa Portugalijom u polufinalu Evropskog prvenstva. Kasno sinoć našem timu se pridružio Sergej Milinković Savić, kojem je belgijski Genk ipak dopustio da igra za reprezentaciju. O kvalitetima Portugalaca naš selektor Veljko Paunović.
Postigli su 11 golova, igra izuzetno lep fudbal, slično Nemcima, s tim što još su možda tehnički potkovaniji i ubojitiji, tako da nas očekuje opet jedna teška utakmica sa vrhunskim rivalom. Spremamo se na mnogo tešku utakmicu, spremamo se da pokažemo još jednom naš mentalitet čvrst i našu pripremu, dobru organizaciju igre i naravno nadamo se i siguran sam u to da ćemo na taj način izboriti pozitivan rezultat.
Utakmica Srbija-Portugalija počeće u 21 čas u Felšutu. U drugom polufinalnom meču sastaće se Nemačka i Austrija. Naše najbolje odbojkašice savladale su u prijateljskoj utakmici u gostima Nemačku sa 3-2. U ovim trenucima već su na putu ka Južnoj Koreji, gde će u konkurenciji domaćina Nemačka i Tajlanda prestojećeg vikenda započeti učešće u Grand Prixu.
Hvala bi eto kolega Miroslav Nešić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Ministar policije najavljuje nove smene i profesionalnu umesto partijske policije. Koliko smo daleko od svetskih standarda kada je reč o ovom segmentu društva i zašto i pored nedavnih smena načelnika ne prestaje tihi rat na stranicama tabloida u kome se maše poverljivim informacijama i najavljuju nove čistke u policiji. Gosti: Zlatko Nikolić, kriminolog, i Vuk Cvić, novinar. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor: Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima 21 stepen je i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u Kragujevcu. Danas nestabilno vreme, moguće su ponovo nepogode praćene pljuskom, temperatura do 29 stepeni. A poslednja dva dana u večernjim satima i tokom noći u celoj zemlji lila je jaka kiša praćena snažnom grmljavinom i vetrom. Najviše padavina bilo je u glavnom gradu. Nepogoda će biti narednih dana, a zbog čega je to tako, za naš program govori meteorolog Goran Mihajlović.
Nestabilno i pljuskovito vreme koje je obeležilo prethodne dane posledica je ciklonske aktivnosti, prisustva vlažne i nestabilne vazdušne mase, tako da smo u ovakvoj sinoptičkoj situaciji imali intenzivne i česte pojave pljuskova koje su davale obilne padavine, uglavnom lokalnog karaktera, gde je bilo i preko 50 litara po metru kvadratu.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Jelena Perendija, Nenad Celaković, Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.